dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Evropska komisija objavljuje izveštaj o napretku Srbije. Potpisivanje sporazuma sa Kosovom nije uslov za datum početka pregovora. Tražimo normalizaciju odnose, izjavio nemački ambasador Wilhelm. Nastavljamo rad na slučaju Olivera Dulića, rekao tužilac Radisavljević nakon što je bivši ministar saslušan i pušten. Počinje suđenje za naknadu štete porodici Brisa Tatona. Angela Merkel u Atini obećala pomoć Grčkoj i demonstracije na ulicama prestonice. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još direktora kancelarije fondacije Friedrich Ebert u Beogradu, Mihael Erkea, koji poručuje da će svaka nemačka vlada od Srbije zahtevati normalizaciju odnosa sa Kosovom. O tome šta ona podrazumeva, kaže.
There may be difference in the definition of normalization.
Razlika možda postoji u definiciji normalizacije i uslovima, ali svaka nemačka vlada se pribojava da će Srbija kao članica Europske unije staviti veto na prijem Kosova u Europsku uniju.
Istražujemo da li su nove vlasti iskrene u borbi protiv korupcije ili je reč o političkom marketingu iz Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić.
Ako postoje čvrsti materijalni dokazi, iako naravna stvar to bude efikasno urađeno, ja ću onda smatrati da je počela ozbiljna borba protiv korupcije. Ako nije, imaćemo ono što smo već videli i što smo do sada živjeli.
Osvrćemo se i na izjavu savjetnika predsjednika Srbije Olivera Antića, koji je zaključio da je za Kraljevinu Jugoslaviju bilo bolje da je održala savez sa Hitlerom. Istoričarka Dubravka Stojanović komentariše.
To sad rade trenutno gospodin Antić sa Pavlom, a to rade čitava ekipa sa Dražom Mihajlovićem i očekujemo da će se to dešavati i sa Nedićem uskoro. Prema tome, to nije nešto što je počelo sa ovom vladom, to je politika prema istoriji od 5. oktobra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Štefan File predstavit će danas u Briselu godišnji izveštaj o napretku Srbije i zemalja Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Već večeras File će doputovati u Beograd, zatim i u Prištinu, kako bi zvaničnicima razjasnio detalje izveštaja. U videoporuci, uoči objavljivanja ovog dokumenta, rekao je da Unija neće odustati od proširenja.
Ovaj izveštaj je važan zbog tri stvari. Prvo, jer se tiče legitimne težnje svih Evropljana da budu deo Evrope. Kao drugo, on se bavi dinamikom proširenja. Reč je o Hrvatskoj koja će uskoro postati član, o Srbiji i dobijanju statusa kandidata. Treća tačka koja će biti jako važna govori o snazi Evropske unije, sposobnosti da zadre dublje u integraciju, a istovremeno proširi svoje članstvo.
Izveštaj će u Beogradu premijeru Ivici Dačiću uručiti šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer. Kako se očekuje, Evropska komisija neće predložiti datum početka pregovora za Srbiju. Radio Slobodna Evropa u Briselu saznaje da će Savetu ministara Evropske unije biti predloženo da se pregovori o prijemu pokrenu postepeno, a ne uz prethodnu primjenu svih uslova. Ambasador Nemačke u Srbiji Heinz Wilhelm izjavio je da njegova zemlja ne traži da Srbija prizna Kosovo, već da traži normalizaciju, što znači uspostavljanje dobrosusedskih odnosa sa Prištinom. Wilhelm je u izjavi za RTS naveo i da potpisivanje sporazuma o normalizaciji odnosa nije uslov Nemačke da Srbija počne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. U Briselu će danas biti održan sastanak ekspertskih grupa Beograda, Prištine i Evropske unije, na kojem će biti reči o nerešenim pitanjima iz protokola o zajedničkom upravljanju granicom. Ministar unutrašnjih poslova Nemačke savezne pokrajine Hessen Boris Rhein zatražio od vlade u Berlinu da odmah stavi van snage bezvizni režim za državljane Srbije i Makedonije zbog, kako navodi, zloupotrebe prava na azil. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je da će nastaviti rad na slučaju bivšeg ministra Olivera Dulića, koji je juče na saslušanju u tužilaštvu negirao krivicu za zloupotrebu položaja prilikom izdavanja dozvola za postavljanje optičkih kablova firmi Nuba Invest. Radisavljević nije mogao da kaže da li će protiv Dulića biti podignuta optužnica.
Obzirom na njegovu odbranu, imajući u vidu iskaze ostalih osumnjičenih koji su do sada saslušani, tužilaštvo za organizovani kriminal nije predložilo određivanje pritvora, jer smatramo da za to nije bilo zakonskih osnova.
Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić izjavio je da nema nikakve veze sa izdavanjem dozvole firmi Nuba Invest i dodao da zbog toga ne vidi sebe kao ministra koga prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić želi da uhapsi. Vučić je najavio da će se danas sastati sa pripadnicima specijalnih timova policije kako bi dogovorili nastavak rada na borbi protiv korupcije. Deo operativaca MUP-a nezadovoljeni odlukom tužiloštva da se Duliću omogući da se brani sa slobode. U Višem sudu u Beogradu trebalo bi da počne sudski postupak za naknadu štete porodici Brisa Tatona koji je ubijen u Beogradu 2009. Zahtev za nadoknadu pretrpljene nematerijalne štete i duševne boli roditelji i sestra Brisa Tatona podneli su jer smatraju da policija u Srbiji nije preduzela ništa kako bi zaštitila francuske državljane. Tokom prve posete Grčkoj od izbijanja krize, nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je toj zemlji da ostane u zoni evra i obećala pomoć Berlina. Moramo da se izborimo sa problemima koji su stvarani decenijama. Niko ne može da ih reši preko noći samo jednom merom. Potrebno nam je više vremena, ali verujem da postoji svetlo na kraju tunela. Policija u Atini rastrela je demonstrante nakon što je došlo do sukoba tokom masovnog protesta ispred zgrade parlamenta organizovanom zbog posete nemačke kancelarke. Sud u Moskvi razmatra danas žalbu članica benda Pussy Riot osuđenih na po 2 godine zatvora nakon performansa protiv režima Vladimira Putina. Austrijski padobranac i pilot Felix Baumgartner nije juče skočio sa visine od 36.576 metara zbog nepovoljnih vremenskih uslova, ova nesvakidašnja vasijanska avantura odložena je za danas. U čitavom svetu vlada veliko interesovanje hoće li 43-godišnji Austrijanac uspjeti u svom poduhvatu i tako prevazići rekord koji je Joe Kittinger postavio još 60. godine kada je skočio sa visine od 31 km.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste to čuli u vestima, Evropska komisija objavljuje danas izveštaj o napretku Srbije na putu evropskih integracija u kome će se, kako se očekuje, prvi put jasno reći šta se podrazumeva pod normalizacijom odnosa između Srbije i Kosova kako bi obe strane mogle da nastave put ka Evropskoj uniji. Prema izvorima iz Brisela, jedan od ključnih uslova bio bi izbjegavanje uzajamne blokade pristupanja uniji. Ljudmila Cvetković.
Jedan visoki zvaničnik Evropske unije koji je želao da ostane anoniman naveo je da je jedna od ideja da se Srbiji i državama članicama Unije ponudi određeni broj uslova koji bi trebalo da budu ispunjeni tokom procesa pristupanja Srbije Uniji, što bi pre svega bilo direktno uslovljeno napretkom u normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. U međuvremenu pojedini mediji su preneli da pre svega vodeća evropska trojka Nemačka, Francuska i Velika Britanija žestoko pritiskaju članice Evropske unije da se u zaključak izvešta Evropske komisije o napretku Srbije ugradi zahtev za potpisivanje izjave o dobrosusedskim odnosima Beograda i Prištine. Ipak, Milan Pajević, direktor vladine Kancelarije za evropske integracije, tvrdi da izveštaj neće pred Srbiju staviti tu vrstu prepreke.
Po svim saznanjima svakako da ništa tome slično u njemu neće biti, tako da nemam razloga da na bilo koji način demantujem ili potvrđujem to što ste rekli. Dakle, u nacrtu izveštaja tako nečeg nije bilo.
Slabe su nade srpskih zvaničnika da bi Beograd mogao u oktobru da dobije datum za početak pregovora o članstvu, što je odluka koja zavisi pre svega od seta uslova vezanih za odnose sa Prištinom. Ipak, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio iz Rima, gde se sastao sa italijanskim predsjednikom Đorđem Napolitanom, da pred Srbiju ne treba postavljati prepreke i nove uslove za otpočinjanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Srbija neće prihvatiti nezavisnost Kosova i Metohije, zato što mislimo da ne može da nam se suprotstavlja evropski put i da nam se nameće odluka da odustanemo od dela svoje teritorije samo zato da bismo ostali na evropskom putu.
Giorgio Napolitano, predsjednik Italije, poručio je nakon susreta sa Nikolićem da Italija nije jedna od zemalja koja postavlja prepreke Srbiji, odnosno da ne zahteva priznanje Kosova.
Svaka zemlja koja postavlja takve probleme i prepreke preuzima za to odgovornost.
Mihajla Erke, direktor kancelarije Fondacije Friedrich Ebert u Beogradu, kaže da bi svaka nemačka vlada favorizovala članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali i da će sa druge strane svaka nemačka vlada, čak i ona socijaldemokratska, zahtevati od Srbije normalizaciju odnosa sa Kosovom.
There may be difference in the definition of normalization.
Razlika možda postoji u definiciji normalizacije i uslovima, ali svaka nemačka vlada, čak i socijaldemokratska, ne želi da nakon prijema Srbije u Evropsku uniju postoje konflikti i svaka vlada se pribojeva da će Srbija kao članica Evropske unije staviti veto na prijem Kosova u Evropsku uniju.
Osim ključnog uslova vezanog za Kosovo, srpskim vlastima se preporučuje i temeljna dorada reforme pravosuđa. Naglašava se neophodnost samostalnosti nezavisnih ustanova poput Centralne banke, zatim važnost slobode medija i poštovanja ljudskih i prava homoseksualne manjine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bivši ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić će se u postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje za zloupotrebu službenog položaja braniti sa slobode. To je epilog četvoročasovnog saslušanja u specijalnom sudu u Beogradu. Osim ovog procesa koji je zaokupio pažnju javnosti, nadležni najavljuju istragu protiv jednog člana aktuelne vlasti, za što je potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić otvoreno zatražio podršku državnog vrha. Koliko su realna obećanja vlasti o borbi protiv korupcije, istraživao je Milan Nešić.
4 sata bivši ministar Dulić odgovarao je na pitanja tužilaštva o tome pod kojim je okolnostima slovenačkoj kompaniji Nuba Invest omogućeno postavljanje optičkih kablova na državnim putevima Srbije. Po davanju iskaza Dulić je napustio prostorije suda, a njegov advokat Miloš Paligurić rekao je da je na saslušanju Dulić negirao krivicu.
Nije uradio ništa nezakonito i to je zaista tako. Po mom uverenju i uverenju mojih kolega u potpunosti su razjašnjene sve nedoumice koje možda preističu iz onih opisa radnji koji je gotovo identičan sa onim opisom koji je dostavljen i administrativnom odboru i kasnije poslanicima u Skupštini Republike Srbije.
Uz ovaj po svemu sudeći u pripremi je još jedan postupak ovoga puta protiv člana aktuelne vlasti. Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić u Srbiji između ostalog zadužen je za borbu protiv korupcije, zatražio je za to podršku premijera i predsjednika. Vučićevo insistiranje na obračunu sa korupcijom i kriminalom posljednjih nedelja budi sumnju u zahlađenje odnosa SPS-a i Srpske napredne stranke unutar vladajuće koalicije, jer se među osumnjičenima navodno nalazi veliki broj ljudi bliskih socijalistima. Ipak sa druge strane premijer Srbije i predsjednik SPS-a Ivica Dačić poručuje da je vlada jedinstvena u borbi protiv korupcije.
Ne postoji ni jedan jedini povod za bilo kakva razmimoilaženja. Siguran sam da u borbi protiv kriminala ne treba da bude važno ko kome pripada, već kakav je ko. Shodno tome, bilo kog za kog postoje dokazi da je u pitanju neko krivično delo, sigurno da će protiv svakoga biti pokrenuta istraga.
Nove srpske vlasti su do sada više puta ponavljale da će istražiti sporne privatizacije, na što je Srbiji svoje zamjerke uputila i Evropska unija. Tim povodom je nedavno u Srbiji boravio i izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin. Njegove zamjerke nadležni su ocenili kao packe, a potom obećali da će prvo biti istražena privatizacija Sartida, na čemu se za sada stalo. Da li su obećanja države iskrena težnja ili politički marketing, pitali smo člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomira Čupića.
Na osnovu dosadašnjih afera koje su otvarane od 2000. godine pa do današnjeg dana. Mnogo toga je bilo vezano za manipulaciju, nijedna spora afera nije završena sa sudskim procesima. Ako sada postoji politička odlučnost određenih ljudi, ja to podržavam i smatram da se sa ovakvom korupcijom prosto ne može živjeti jer ona sve urušava. Ako postoje čvrsti materijalni dokazi, iako naravna stvar to bude efikasno urađeno, ja ću onda smatrati da je počela ozbiljna borba protiv korupcije. A ako nije, imat ćemo ono što smo već vidjeli i što smo do sad živjeli.
Posljednja afera koja je skrenula pažnju javnosti u Srbiji su malverzacije u Agrobanci koja je oštećena za nekoliko miliona evra. Poslije hapšenja i saslušavanja njenih čelnika i obećanja nadležnih da u tom procesu neće biti pošteđenih, očekuje se da vlasti ispune obećanje i otpočnu istrage u najmanje 15 preduzeća koje su najavili. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Evropska komisija objavljuje izveštaj o napretku Srbije. Potpisivanje sporazuma sa Kosovom nije uslov za datum početka pregovora. Tražimo normalizaciju odnosa, izjavio nemački ambasador Wilhelm. Nastavljamo rad na slučaju Olivera Dulića, rekao tužilac Radisavljević nakon što je bivši ministar saslušan i pušten. U sudu u Beogradu počinje suđenje za nadoknadu štete porodici Brisa Tatona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni haški tužilac Serge Bramertz ponovo je u Beograd doneo poruku o važnosti napretka u istrazi mreže ljudi koji su pomagali haškim optuženicima. Iako načelno zadovoljan saradnjom sa srpskim vlastima, Bramertz je ukazao da mu i dalje duguje odgovor na pitanje kako su optuženi toliko godina mogli da ostanu zaklonjeni od pravde. Ognjen Zorić.
Procesuiranje onih koji su skrivali haške optuženike tokom njihovog višegodišnjeg bekstva od pravde i dalje je tema kojoj se posvećuje najveća pažnja na sastancima glavnog haškog tužioca Serža Bramerca sa srpskim zvaničnicima. Bramerc je nakon razgovora s predstavnicima novih vlasti Srbije i tužiocem za ratne zločine Vladimirem Vukčevićem rekao da je to pitanje na čije je rešavanje ukazivao i tokom prethodne dve posete, a da je ovog puta dobio, kako je rekao, obećavajuće informacije u tom smeru.
Tokom ovog sastanka dobio sam dodatne informacije o tome šta je urađeno i šta treba da se radi u budućnosti. Ja se nadam da ćemo u narednim danima imati značajan napredak u većini zaostalih pitanja, ali ove nove informacije koje sam danas dobio su obećavajuće.
Tokom posete posvećene redovnom izveštaju koji će u novembru podneti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, Bramerc je ukazao i da Srbija mora ojačati regionalnu saradnju u vezi sa otkrivanjem ratnih zločina. Iako Bramerc veruje da će sa novim srpskim vlastima imati dobru saradnju, nad njom je očigledno i dalje nadvijena senka potpunog razrešenja jatačke mreže, koja sudeći prema dosadašnjim istragama ima i svoju političku pozadinu, koja do sada nije temeljno istražena. Zbog pomaganja Ratku Mladiću već godinama se sudi grupi od 10 okrivljenih, dok je istraga protiv vojnih oficira, osumnjičenih za njegovo skrivanje, zaustavljena 2006. po nalogu Zorana Stojkovića, ministra pravde u vladi Vojislava Koštunice. Ovaj predmet je tek 2010. godine preuzelo tužilaštvo za ratne zločine Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Tokom prve posete Atini od izbijanja krize u eurozoni, nemačka kancelarka Angela Merkel obećala je nastavak pomoći njene zemlje Grčkoj. Sa druge strane, hiljade ljudi u Atini protestovalo je protiv posete nemačke kancelarke, koju smatraju odgovornom za oštre mere štednje koje ova zemlja mora da sprovodi. Nakon razgovora sa grčkim premijerom Antonisom Samarasom, Merkelova je rekla da je Grčka napravila pomak na bolje u načinu na koji se bori sa ogromnim dugom i da je to bio težak put. Došla sam ovde znajući vrlo dobro da je ovo izuzetno teško vreme za Grčku, naročito za grčki narod. Oni prolaze kroz težak period, puno se od njih traži i zato moram da naglasim koliko su prevalili na ovom teškom putu. Čuli smo od Eurogrupe da je bilo dosta napretka. Svaki dan postoji napredak u borbi sa teškim problemima. Grčki premijer Samaras posetu nemačke kancelarke ocenio je kao živi dokaz napretka koji je Grčka napravila. Imao sam priliku da kažem kancelarki da je Grčka odlučna da izvrši svoje obaveze i da prevaziđe krizu. Osnovni preduslov za to je da izađemo iz recesije i nezaposlenosti koje paralizuju ekonomiju. Oko 50.000 ljudi oglušilo se o zabranu okupljanja i slilo se u centar Atine na proteste protiv posete nemačke kancelarke koju smatraju odgovornom za oštre mere štednje. Policija je upotrebila suzavac protiv dela demonstranata koji su na njih bacali kamenice. Uhapšeno je najmanje 40 ljudi. Demonstranti su nosili transparente ne Četvrtom rajhu. Portparol levičarske partije Siriza Alexis Tsipras učestvovao je u protestu. Naša je poruka jedna. Demokratska tradicija Evrope neće dozvoliti da grčki narod, evropski narod, bude pretvoren u zamorče krize i da Grčka postane socijalno groblje. Pobedit ćemo na kraju zato što je pravda na našoj strani i ljudi znače više.
Panikišemo što telos, jer imamo to dikio me to meros mas, ke imaste perisoteri.
Analitičari procenjuju da je poseta nemačke kancelarke Atini više simbolična nego što će proizvesti konkretne mere pomoći Grčkoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se i sve neuvijenije vrši revizija istorije antifašizma. Sada to ide i dalje o teme da li su Ravnogorci bili antifašisti ili fašisti. Tvrdnjom Nikolićevog savjetnika Olivera Antića da je Jugoslavija trebalo da ostane u trojnom paktu sa Hitlerom i rehabilitacija kneza Pavla, koji je pakt potpisao, otvoreni udar na sam antifašizam, priredila Branka Trivić.
Tri dana nakon što su ostaci Pavla Karađorđevića, njegove supruge i sina, sahranjeni u crkvi na Oplencu, Antić je rekao da bi za Kraljevinu Jugoslaviju bilo najbolje da je ostala u trojnom paktu sa Hitlerom, koji je potpisao knez namjesnik Pavle Karađorđević. Savjetnik predsjednika Srbije smatra da je proterivanje kneza Pavla iz Srbije jedna od tragedija srpske istorije i razlog što se i dan danas osjeća, citiram, Brozova mrtva ruka, završen citat nad Srbijom. Da nije došlo do puča generala Simovića i izlaska Jugoslavije iz trojnog pakta, kaže Antić, sačuvali bismo nekoliko miliona Srba, NDH ne bi postojala, a danas bismo bili negdje na nivou Španije, Belgije ili Švedske. Historičarka Dubravka Stojanović ovakve izjave savjetnika prvog čovjeka države u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje kao diskurs koji nije nikakva novina ove vlade, nego je samo nastavak odnosa prema istoriji Drugog svjetskog rata koji je preovladao posle političkih promjena 2000. godine.
To je jedna slika te demokratske Srbije koja je od tada krenula u rehabilitaciju svih onih koji su bili nazvani zločincima u Drugom svjetskom ratu, i to je za mene jedna zastrašujuća logika. To sad radi trenutno gospodin Antić sa Pavlom, a to rade čitava ekipa sa Dražom Mihajlovićem i očekujemo da će se to dešavati i sa Nedićem uskoro. Već prvi udžbenici koji su izašli 2002. godine potpuno su promijenili sliku Drugog svjetskog rata i za heroja tog rata proglasili Dražu Mihajlovića. Od tada je krenula čitava rehabilitacija, traženje kostiju, niz komisije i tako dalje. Prema tome, to nikako nije politika od ove vlade. To je, nažalost, politika posle 5. oktobra.
Podsećamo, krajem novembra 2011. godine Viši sud u Beogradu doneo je rješenje o rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića, čime je poništena odluka kojom je septembra 1945. Državna komisija za utvrđivanje zločina proglasila Pavla za izdajnika i zločinca. U rješenju je navedeno da knez Pavle ne snosi praktično nikakvu odgovornost za pristup Jugoslavije trojnom paktu, jer nije imao ustavna i zakonska prava da o tome odlučuje i da bilo šta potpisuje. Državni udar generala Dušana Simovića 27. marta, dva dana po potpisivanju trojnog pakta, u postoktobarskoj Srbiji proglašava se za nerazuman i samoubilački čin, kaže Dubravka Stojanović, i dodaje da oni koji danas slave kneza Pavla smatraju da srpskih žrtava ne bi ni bilo da je pakt koji je on potpisao ostao na snazi.
Pod jedan, vi kažete da je baš pametno bilo biti s Hitlerom, pod dva, vi hoćete da kažete da vi zaista verujete Hitleru da bi to tako ostalo, iako ima toliko podataka iz istorije Drugog svjetskog rata, mnoge su zemlje imale s njim ugovore, pa teško da je bilo što ostalo, počeš od ugovora sa Staljinom, jel, pa je tako napao Sovjetski savez uprkos ugovoru o nenapadanju. Dakle, kaže se da mi potpuno verujemo da bi to tako ostalo, a ono što se uopšte ne pominje ovih dana, to su tajne note koje su išle uz ugovor o pristupanju trojnom paktu. Tim notama je zapravo bilo dogovoreno da će preko teritorije Jugoslavije prelaziti trupe nacističke, podrazumevalo se na putu za Grčku i dalje, prema tome i to je u redu. I ono što je najzanimljivije, a skoro uopšte se ne pominje, to je da je tim pristupanjem obećano Jugoslaviji izlazak na Egejsko more i Solun. Prema tome, to se nije radilo samo o tome da ćemo mi spasti naše živote, kao što hoće da kaže gospodin Antić, već se radilo i o tome da ćemo mi dobiti teritorijalne proširenje zahvaljujući Hitleru. Prema tome, to je jedna izjava o kojoj bi zaista svako društvo moralo bude vrlo zabrinuto.
Ovakvo nacionalno pomirenje, rezignirano ocenjuje Dubravka Stojanović, ima jasno značenje. Rehabilitaciju saveznika Trećeg rajha i poruku žrtvama da su, uz sve žaljenje, pale za pogrešnu stvar, za pobedu antifašizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na 120. rođendan Ive Andrića, internet pretraživač Google je na srpskom, hrvatskom i bosanskom domenu postavio sliku Višegradskog mosta, jedan od ključnih simbola njegovog dela. Time je, za razliku od balkanskih elita, ova svetska kompanija pokazala da vidi Andrića onakvim kakav je suštinski bio, kao nadnacionalnog pisca koji je kao takav ostavio dubok i snažan pečat u književnosti 20. veka. Slušajte prilog Dušana Komarčevića i Branke Mihajlović.
Andrićevo delo je, prema rečima naših sagovornika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, na ovim prostorima izloženo zloupotrebi u čisto političke svrhe, književnik iz Beograda Filip David.
U ovoj našoj sredini gotovo da nema pisca čije ime i čije delo nije zloupotrebljeno. Pa tako i Ive Andrića. Tako da je delo Ive Andrića tumačeno onako kako je nekim političkim elitama u određenim trenucima odgovaralo. A Ivo Andrić po svom delu pre svega pripada svim sredinama i niko nema prava da prisvaja Ive Andrića.
U tom palanačkom pohodu na Nobelovca nisu se štedele reči, a bogmeni gluposti. Idemo redom. Bošnjački nacionalisti su ne tako davno proglasili Andrića baštinikom kosovskog mita, a njegovu literaturu vidjeli ni manje ni više nego kao inspiraciju za srebrenički genocid, uz tvrdnju da mu je dodeljena Nobelova nagrada baš zbog mržnje prema islamu i muslimanima. Ivan Lovrenović kaže da su ga neki akademski krugovi optužili da je
puno doprinio nesreći toga Bosne i toga dijela svijeta muslimanskog i tako dalje.
U hrvatskim nacionalističkim krugovima tretiran je neretko kao izrod, prećutkivan je, kaže Ivan Lovrenović.
I to je možda na neki način najtužniji oblik odnosa prema Ivi Andriću.
A kada nije prećutkivan, onda je aboliran najčudesnijim tvrdnjama da su, na primjer, njegova dela originalno pisana na hrvatskom jeziku, a naknadno prevođena na ekavicu. Srpska upotreba Andrića je ništa manje zapanjujuća. U 90. godinama počelo je da kruži Andrićevo pismo iz 1920. godine sa tezom da je prvobitni naslov bio pismo iz 1992. u kome Andrić kao prorok govori o nužnom ostvarivanju velikosrpskog sna o svesrpskoj zemlji pa i po cenu genocida u Srebrenici. Tolika je, navodno po Andriću, mržnja u kojoj je utopljena Bosna i u kojoj Srbima nema opstanka. Karadžić i Mladić su u tom kontekstu i po Andrićevom proročanstvu spasioci srpstva. Najnoviji srpski projekat Andrić grad Emira Kusturice, u kojem je na Vidovdan ove godine otkriven spomenik Ivi Andriću, Ivan Lovrenović ovako komentariše.
I to je jedan projekat, recimo, koji na najmanifestniji, najspektakularniji, vanjski vidljivi način govori o tome koliko se do grotesknih formi taj naš veliki pisac koristi da bi se zapravo postigli neki potpuno drugi ciljevi.
Takva svojatanja Andrića obeležja su primitivnih nacionalizama, kaže pisac i publicista iz Zagreba Predrag Matvejević.
Da li Tolstoj je samo ruski pisac? Da li je Šekspir samo engleski pisac? Sam Ivo Andrić je bio jedan čovjek u tom pogledu jedne beskrajne čistoće. Pripada jednoj generaciji koja je bila projugoslavenska, u kojoj su bili najviši doista kulturni pothvati, nosili jugoslavenski karakter.
Takav Andrić 120 godina posle rođenja postoji samo u Googleovom virtualnom svetu. Priča o Nobelovcu sa Balkana mogla bi se završiti parafrazom onoga što je Aleksandar Hemon rekao za pisca Danila Kiša. Pa ipak, kad me neko danas pita čiji pisac je Andrić, jedini legitiman, smislen odgovor je moj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
A sinoć je u Zagrebu otvorena izložba Bogdan Bogdanović, ukleti Neymar, javlja Eni Zebić.
Zagrebačka izložba o Bogdanu Bogdanoviću je jedna posve nova interpretacija izvornog postava Bogdanovićevog prijatelja i poštovatelja Ivana Ristića, koju su potpisuje zagrebačka urbana antropologinja Sonja Leboš, a koja je obogaćena sa 10 Bogdanovićevih slika koje se čuvaju u fundusu Spomen područja Jasenovac. Jer Bogdanović je radio i u Hrvatskoj i njegov Kameni cvijet u Jasenovcu ovdašnjoj javnosti njegovo najpoznatije i najbliže djelo. Izložbu je otvorila pomoćnica ministrice kulture Vesna Jurić-Polatović.
Nesumnjivo je da će i ova večerašnja izložba kvalitetno pridonijeti međusobnom razumijevanju i boljem poznavanju univerzalnosti misli i kulture naroda koji dijele zajednički europski prostor.
Bogdanović je bio velik talent i častan čovjek, kazuje akademik Boris Magaš, tajnik razreda za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
I kada taj čovjek sam sebe nazove ukleti graditelj, onda to nije kletva koja je dolazila od neba. Onda je to kletva činjenice da je u određeno vrijeme živio u jednom prostoru koji niti ga je shvatio, niti ga je mogao dijeliti. I taj ga je prostor natjerao da umire sam u tužini da umire na neki način, čak mogli bi reći grubi riječi i izopće.
Arhitekt, autor spomenika, sveučilišni profesor i gradonačelnik Beograda sredinom 80-ih, Bogdan Bogdanović, 1993. odlazi u svojevrsni egzil u Beč, gdje je pred 2 godine i umro. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Na kraju još jednom najvažnije vesti. Evropska komisija objavljuje izveštaj o napretku Srbije. Potpisivanje sporazuma sa Kosovom nije uslov za datum početka pregovora. Tražimo normalizaciju odnosa, izjavio nemački ambasador Wilhelm. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 20 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.